ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่4มกราคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับเกิดแผ่นดินไหวระดับความแรงที่ 6.2 ในไต้หวันที่รู้สึกได้ในกรุงไทเปและภาคเหนือของเกาะติดตามบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงกดดันจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลต่อความสนใจและมาตรการลงโทษของสหรัฐต่อการปฏิบัติของจีนในทิเบตและซินเจียงรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐประกาศยืนยันติดโควิดและเข้าสู่ระบบกักตัวเป็นเวลา5วันขณะที่อย.สหรัฐอนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ไฟเซอร์ให้กับเยาวชนอายุ 12-15 ปีแล้วการเจรจานิวเคลียร์อิหร่านกลับมาเดินหน้าอีกครั้งในกรุงเวียนนาหลังทุกฝ่ายหยุดพักชั่วคราวไปเพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่และบริษัท Apple ก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจอเมริกันแห่งแรกที่มีมูลค่าการตลาดถึง3ล้านล้านดอลลาร์มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวครัวเรือนอเมริกันอ่วมราคารถมือ2พุ่ง 39% และส่งท้ายวันนี้ครับภารกิจบนดาวอังคารและการท่องเที่ยวในอวกาศเดินหน้าอย่างเต็มที่ในปี2021ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันเริ่มข่าวแรกจากไต้หวันครับเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวความแรง 6.2 บริเวณภาคเหนือของเกาะในช่วงคืนวันจันทร์ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงอาคารสูงในกรุงไทเปแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงครับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGC รายงานได้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความแรง 6.2 และอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 28.7 กิโลเมตรโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเมืองหัวเหลียนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งไปถึงกรุงไทเปและบางส่วนของเมืองยี่หลานโดยวัดความรุนแรงได้ระดับ4จาก7ระดับในระบบการตรวจวัดความรุนแรงของทางการไต้หวันวิดีโอบางชิ้นที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆแสดงให้เห็นถึงความเสียหายหลายจุดในกรุงไทเปจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ USGC ชี้ว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ระดับต่ำแม้จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีแรงสั่นสะเทือนในระดับสูงก็ตามครับมาติดตามบทวิเคราะห์ประจำวันนี้ครับในช่วงปลายปี2021ที่เพิ่งผ่านพ้นไปรัฐบาลสหรัฐมีความเคลื่อนไหวหลายด้านเพื่อตอบโต้พฤติกรรมของจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงและต่อชาวทิเบตด้วยซึ่งบรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่าแรงกดดันจากกลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมีผลสำคัญต่อเรื่องนี้ราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปประเด็นสำคัญสำคัญมานำเสนอครับ
กลุ่มผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแสดงความยินดีที่ได้เห็นความสนใจมากขึ้นของรัฐบาลสหรัฐต่อเรื่องการปฏิบัติของจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงและต่อชาวทิเบตโดยในช่วงปลายปี2021ได้มีการออกกฎหมายมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อลงโทษทางเศรษฐกิจและมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องทิเบตด้วยในช่วงเวลาราว50ปีที่ผ่านมานี้ทั้งชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงและคนเชื้อสายทิเบตในเขตเทือกเขาหิมาลัยของจีนมีความขัดแย้งกับรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับเสรีภาพของการนับถือศาสนาและการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมพื้นเมืองของตนโดยรัฐบาลของหลายประเทศรวมทั้งกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ารัฐบาลจีนนั้นได้ส่งชาวมุสลิมอุยกูร์กว่า1ล้านคนเข้าค่ายกักกันซึ่งปักกิ่งเรียกค่ายดังกล่าวนี้ว่าศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่มีขึ้นเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ขยายแนวคิดทางศาสนาแบบสุดโต่งและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายส่วนในทิเบตซึ่งเป็นดินแดนที่จีนเข้ายึดครองเมื่อราว70ปีที่แล้วนั้นรัฐบาลปักกิ่งก็ได้เพิ่มการควบคุมการปฏิบัติของชาวพุทธและเพิ่มการสอนภาษาจีนในหลักสูตรแต่ไม่รวมถึงภาษาทิเบตคุณดิวแซกรักซิกโฆษกขององค์การสำนักชาวอุยกูร์นอกประเทศตั้งข้อสังเกตว่าการที่สหรัฐให้ความสนใจกับเรื่องวิกฤตด้านมนุษยธรรมในมณฑลซินเจียงนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐและสอดคล้องกับค่านิยมรวมทั้งประเพณีปฏิบัติของสหรัฐเองซึ่งมักจะเริ่มทำอะไรบางอย่างเมื่อเกิดอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ขึ้นซึ่งอเมริกาก็เหมือนกับประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่นๆของโลกที่ได้ประกาศให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา หรือกลุ่มชาติพันธุ์ใดๆต้องตกเป็นเหยื่อของการประหัตประหารเหมือนเช่นกรณีโฮโลคอสต์หรือการเข่นฆ่าชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นเมื่อวันที่23ธันวาคมปีที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนลงนามในกฎหมายชื่อ Uyghur Forced Labor Prevention Act ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากทั้งสองพรรคในสภาโดยเจตนาของกฎหมายฉบับนี้คือเพื่อทำให้แน่ใจว่าสินค้าที่ทำขึ้นด้วยการบังคับใช้แรงงานในมณฑลซินเจียงของจีนนั้นจะไม่สามารถเข้าไปขายในตลาดของสหรัฐได้และประธานาธิบดีไบเดนยังได้ระบุเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งของการคว่ำบาตรทางการทูตต่อการจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งจีนจะเป็นเจ้าภาพในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนอกจากนั้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้มอบหมายให้รองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอุสราเซย่าซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาทิเบตควบคู่ไปพร้อมกันด้วยคุณเพมาโดมาผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ขององค์การชื่อ Students for a Free Tibet ได้กล่าวยกย่องการรณรงค์สื่อสารและความกดดันจากกลุ่มสนับสนุนชาวทิเบตว่าเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนหันมาสนใจปัญหาของชาวทิเบตและชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงมากขึ้นทั้งยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีไบเดนต่อต้านความพยายามของจีนที่จะดูดกลืนวัฒนธรรมของชาวทิเบตและชาวมุสลิมอุยกูร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจีนด้วยในส่วนของจีนเองนั้นเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนบอกปัดมาตรการต่างๆของสหรัฐว่าเป็นการก้าวก่ายกิจการภายในของจีนและสำนักข่าวซินหัวของจีนได้ตำหนิกฎหมายฉบับใหม่ของสหรัฐซึ่งใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อการบังคับใช้แรงงานในมณฑลซินเจียงว่าเต็มไปด้วยเรื่องโกหกทั้งยังระบุว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามอย่างสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่งของสหรัฐที่จะเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในของจีนผ่านการใช้เขตอำนาจจากนอกพื้นที่ครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาดูเรื่องของการระบาดของโควิด-19 กันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19ในขณะที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนกำลังระบาดไปทั่วประเทศรัฐมนตรีออสตินมีแถลงการว่าตนมีอาการป่วยโควิดเพียงเล็กน้อยซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะได้รับวัคซีนครบเข็มแล้วรวมทั้งเข็มบูสเตอร์ด้วยและตนจะกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อดูอาการในช่วง5วันข้างหน้ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าวัคซีนมีประสิทธิผลดีและจะยังคงใช้ระเบียบบังคับให้เจ้าหน้าที่ในกองทัพสหรัฐทุกคนต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไปรวมทั้งฉีดเข็มกระตุ้นด้วยทั้งนี้รัฐมนตรีออสตินพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่21ธันวาคมนานกว่า1สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มมีอาการโควิด-19 โดยรัฐมนตรีออสตินมีผลตรวจโควิดเป็นลบแล้วเมื่อเช้าวันอาทิตย์ครับรัฐมนตรีออสตินถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนล่าสุดในรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนที่ตรวจพบว่าติดโควิดโดยก่อนหน้านี้โฆษกประจำทำเนียบขาวเจนซากิเปิดเผยว่าติดโควิดเมื่อเดือนตุลาคมรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐอีกหลายคนครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับสำนักงานอาหารและยาหรือ FDA รับรองให้ใช้วัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์ของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 12-15 ปีแล้วครับ FDA มีแถลงการเมื่อวันจันทร์ว่าได้ปรับแก้คำรับรองให้ใช้วัคซีนเข็มบูสเตอร์เป็นการฉุกเฉินโดยได้รวมเด็กอายุต่ำกว่า16ปีด้วยรวมทั้งได้ลดระยะเวลาระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มที่2กับเข็มบูสเตอร์ลงเหลือ5เดือนจากเดิม6เดือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์โอไมครอนปัจจุบันวัคซีนของ Pfizer BioNTech คือบริษัทเดียวที่ได้รับอนุญาตจาก FDA ให้ใช้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีในสหรัฐครับและในวันจันทร์ FDA ยังได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนเข็มที่3สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีที่มีอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยการรับรองให้ใช้วัคซีนโควิด-19 เข็มบูสเตอร์กับเยาวชนอายุระหว่าง 12-15 ปีในสหรัฐ มีขึ้นในขณะที่นักเรียนอเมริกันกำลังกลับเข้าโรงเรียนหลังพักเบรกช่วงเทศกาลปลายปีครับอย่างไรก็ตามแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ต้องลงนามรับรองอย่างเป็นทางการเสียก่อนจึงจะมีผลให้สามารถฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์กับเยาวชนอายุ 12-15 ปีในสหรัฐได้ซึ่งคาดว่าการลงนามจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ครับจากสหรัฐไปต่อกันที่เกาหลีใต้ครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันจันทร์ว่าชายผู้เดินทางข้ามเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนเกาหลีใต้เข้าไปในเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเป็นชายชาวเกาหลีเหนือที่เคยแปรพักเข้ามาอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เมื่อปีค.ศ.2020ครับผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าได้เริ่มปฏิบัติการค้นหาเมื่อวันเสาร์หลังจากพบว่ามีชายผู้หนึ่งลักลอบเข้าไปในเขตปลอดทหารหรือ DMZ ซึ่งแบ่งแยกทั้ง2ประเทศออกจากกันแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ในวันจันทร์กล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าชายผู้นั้นเป็นชาวเกาหลีเหนือที่เคยแปรพักและกำลังตรวจสอบว่าใช่หรือไม่โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าชายผู้นี้มีอายุราว30ปีซึ่งเดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2020เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กำลังตรวจสอบด้วยว่าการเคลื่อนไหวบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเป็นทหารเกาหลีเหนือที่เข้าไปในเขตปลอดทหารเพื่อนำตัวชายดังกล่าวออกมาหรือไม่แต่ขณะนี้ทางเกาหลีใต้ไม่คิดว่าสัญญาณดังกล่าวคือการจารกรรมจากเกาหลีเหนือแต่อย่างใดครับและจากเกาหลีไปที่ออสเตรียกันครับผู้แทนรัฐบาลต่างๆเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านอีกครั้งในวันจันทร์เพื่อหวังรื้อฟื้นความตกลงนานาชาติที่เคยทำเอาไว้เมื่อปีค.ศ.2015ซึ่งมีผลจำกัดโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของรัฐบาลกรุงเตหะรานเพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆหลังจากทุกฝ่ายหยุดพักการหารือไปในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยในวันจันทร์ว่าการหารือนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงพูดคุยแบบเจาะลึกแล้วรายงานข่าวระบุว่าอิหร่านและสหรัฐต่างส่งสัญญาณความเต็มใจที่จะกลับเข้าร่วมความตกลงนี้อย่างเต็มที่อีกครั้งโดยนับตั้งแต่การเริ่มกลับมาหารือกันอีกครั้งเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้วประเทศผู้ร่วมลงนามอื่นๆต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้ทีมผู้แทนของทั้งสองประเทศนี้ในการเจรจาแบบทางอ้อมมาโดยตลอดทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงปี2015ที่มีชื่อเรียกว่า Joint Comprehensive Plan for Action หรือ JCPOA เมื่อปีค.ศ.2018ต่อมาอิหร่านค่อยๆเลิกที่จะทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรวมถึงการกลับมาสั่งสมแร่ยูเรเนียมเกินกว่าเพดานที่กำหนดไว้และการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมให้สูงขึ้นรวมทั้งการใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงที่ทันสมัยขึ้นเพื่อแยกอนุภาคแร่ด้วยขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามข่าวธุรกิจกันบ้างครับเชนร้านกาแฟ Starbucks ประกาศสั่งให้พนักงานทุกคนในสหรัฐต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสหรือเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อรายสัปดาห์ตามคำสั่งของรัฐบาลกรุงวอชิงตันมิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าทำงานได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ Starbucks เผยแพร่การปรับปรุงนโยบายการทำงานล่าสุดนี้ออกมาในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับโดยอ้างอิงคำสั่งของสำนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือOccupational Safety and Health Administration หรือ OSHA ที่ประกาศออกมาว่าตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปธุรกิจและหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเป็นจำนวนมากต้องบังคับให้มีการฉีดวัคซีนครบโดสหรือทำการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์เนื่องจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าทั่วประเทศในเวลานี้ครับรายงานข่าวระบุว่า Starbucks นั้นจ้างพนักงานอยู่ราว 220,000 คนในสหรัฐและทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันสถานะการฉีดวัคซีนของตนภายในวันที่10มกราคมและผู้ที่เลือกที่จะไม่ฉีดยาจะต้องทำการตรวจหาเชื้อทุกสัปดาห์โดยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาชุดตรวจที่ OSHA อนุมัติให้ใช้งานด้วยตนเองและนำส่งผลตรวจให้เรียบร้อยด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจจากแวดวงธุรกิจครับบริษัท Apple ก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจอเมริกันแห่งแรกที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึงระดับ3ล้านล้านดอลลาร์ในวันจันทร์โดยมีปัจจัยหลักคือความเชื่อมั่นนักลงทุนว่าผู้ผลิต iPhone แห่งนี้จะเดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ขายดีออกมาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการขยายธุรกิจไปด้านอื่นเช่นรถยนต์ไร้คนขับและเทคโนโลยี Metaverse ครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกของปีคศ2022ราคาหุ้นของ Apple พุ่งถึงระดับสูงสุดใหม่ที่$182.88ในระหว่างวันทำให้มูลค่ารวมของบริษัทแตะระดับสูงสุดใหม่ไปโดยปริยายการที่บริษัทซึ่งได้ชื่อว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในโลกแห่งนี้สามารถก้าวขึ้นมาถึงหลักชัยใหม่และทำสถิติมูลค่าทางการตลาดได้สูงเช่นนี้ Daniel Eaves นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ Wedbush Securities เชื่อว่ายิ่งเป็นการตอกย้ำความมั่นใจในการกุมบังเหียนธุรกิจแห่งนี้ของทิมคุก CEO ของบริษัทยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนในเวลานี้มูลค่าทางการตลาดของ Apple แซงหน้าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐเช่น Microsoftและ Alphabet ซึ่งเป็นเจ้าของ Google ที่ราว 2.53 ล้านล้านดอลลาร์และกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วครับสำหรับภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น246จุดหรือเกือบ 0.7% ที่ 36,585 จุด Nasdaq ปรับขึ้น187จุดหรือราว 1.2% ที่ 15,832 จุด S&Pเพิ่มขึ้น30จุดหรือ 0.6% ที่ 4,796 จุดครับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายอ่อนตัวลง 1.49% ที่ 1,801 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ครับและช่วงคำในข่าววันนี้ไปสำรวจตลาดรถมือ2ในสหรัฐกันครับหลังราคารถมือ2ปรับเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 40% ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า$29,000 for an average used car would be buyers are aghast. หมายความว่ารถมือสองราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $29,000 ดอลลาร์ว่าที่ผู้ซื้อรถเป็นอันตะลึงค่ะข่าวนี้เล่าถึงปัญหาราคารถมือสองของสหรัฐที่ปรับพุ่งสูงถึง 39% โดยมีราคาเฉลี่ย $29,011 ดอลลาร์หรือราว 957,000 บาทตามข้อมูลของเว็บไซต์จำหน่ายรถยนต์ของสหรัฐ Edmunds.com นะคะและเมื่อเดือนธันวาคมปี2021นะคะพบว่าราคารถมือสองนั้นอยู่ที่ประมาณ 63% ของราคารถใหม่ในปัจจุบันนะคะซึ่งในสหรัฐตอนนี้มีราคาเฉลี่ยของรถใหม่อยู่ที่ $46,000 ดอลลาร์หรือราว 1.5 ล้านบาทค่ะตามข้อมูลของ Edmunds.com ระบุด้วยนะคะว่ายิ่งเมื่อคิดรวมกับภาษีรถค่าธรรมเนียมเงินดาวอีก 10% ของมูลค่ารถและดอกเบี้ยอีก 7.5% ค่าผ่อนรถมือ2ในอเมริกาต่อเดือนนั้นจะอยู่ที่$520ดอลลาร์หรือราว 17,160 บาทสำหรับการผ่อนชำระ72เดือนนะคะซึ่งสูงกว่าค่าผ่อนรถมือ2เมื่อ2ปีที่แล้วอีกค่ะขณะนี้ภาวะเงินเฟ้อในอเมริกานั้นพุ่งสูงถึง 6.8% นับเป็นการปรับขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ40ปีและปริมาณรถมือ2ที่วางขายในตลาดก็ตึงตัวนะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันราคารถมือ2พุ่งสูงนอกเหนือจากราคาพลังงานค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า tight จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า She was on a tight budget she said and was desperate for a vehicle to commute to workหมายความว่าเธออยู่ในช่วงเงินตึงมือและต้องการรถเพื่อขับไปทำงานอย่างมากค่ะคำว่า tight เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าตึงหรือแน่นค่ะซึ่งจากตัวอย่างในข่าวนี้นะคะคำว่า tight นำมาใช้กับเรื่องเงินทองนะคะก็คือ tight budget หมายถึงเงินตึงมือไม่ค่อยมีเงินเหลือให้ใช้ฟุ่มเฟือยนั่นเองค่ะคำว่า tight สามารถใช้ในบริบทอื่นด้วยนะคะอย่างกรณีเสื้อผ้าคับนะคะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น After extra pounds from Christmas eating, Oliver feels that his pants are getting tight. หมายความว่าหลังจากน้ำหนักเพิ่มจากมื้ออาหารช่วงคริสต์มาสโอลิเวอร์รู้สึกว่ากางเกงของเขาเริ่มจะคับแล้วค่ะส่วนคำว่า tight ที่เกี่ยวข้องกับเวลานั้นจะแปลว่าเร่งด่วนหรือกระชั้นชิดนะคะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Alexis just arrived from a vacation and starts the new year working under tight deadlines for the history classes paper หมายความว่าอเล็กซิสเพิ่งกลับมาจากวันหยุดพักผ่อนและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำรายงานวิชาประวัติศาสตร์ที่มีกำหนดส่งเร่งด่วนให้ทันค่ะคำว่า tight ยังทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาได้ด้วยนะคะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The tour guide told us to hold tight to the rail as the icy slope is very slippery หมายความว่ามัคคุเทศก์บอกเราให้เกาะเราไว้แน่นๆเพราะทางลาดน้ำแข็งลื่นมากๆค่ะคำว่า tighten เป็นคำกริยานะคะแปลว่ารัดให้แน่นขึ้นหรือตึงขึ้นค่ะตัวอย่างเช่น the sailor tightens the knots to make sure the boat won't float away in rough currents หมายความว่ากะลาสีเรืองัดเงื่อนปมให้แน่นขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเรือจะไม่ลอยออกไปตามคลื่นเชี่ยวกรากค่ะคำว่า tighten ถ้าใช้ในการพูดหรือการเขียนน่าจะหมายถึงทำให้กระชับรวบรัดหรือรวบตึงนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น Honey, you may want to tighten up your planned speech a bit for the reception. The guests wouldn't be so pleased for being kept very hungry. หมายความว่าที่รักคุณอาจต้องกระชับคำกล่าวในงานแต่งหน่อยนะแขกเรือคงไม่พอใจเท่าไหร่ที่ปล่อยให้พวกเขาหิวน่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Queen Latifah ศิลปินแร็ปหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I am a strong woman with or without this other person with or without this job and with or without these tight pants หมายความว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใครเคียงข้างไม่ว่าจะมีหรือไม่มีงานนี้และไม่ว่าจะสวมใส่กางเกงรัดรูปตัวแน่นนี้หรือไม่ก็ตามค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นเวลาที่ต้องมีการบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้ขยายอาณาเขตการท่องเที่ยวออกไปนอกโลกได้สำเร็จแล้วหลังมีผู้ประกอบธุรกิจเอกชนเริ่มนำเสนอบริการท่องเที่ยวในอวกาศกันหลายรายนับเป็นการเปิดศักราชอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใหม่ขึ้นแล้วจริงๆครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยจะพาไปย้อนดูว่ามนุษย์ประสบความสำเร็จในการบินขึ้นไปสำรวจและท่องเที่ยวอวกาศกันทีเพียงใดในปีที่แล้วครับ
ครับปี2021ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีพัฒนาการที่สำคัญด้านอวกาศอย่างเช่นการสำรวจดาวอังคารรวมไปถึงการท่องเที่ยวในอวกาศในเดือนกุมภาพันธ์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาประกาศว่ายานสำรวจดาวอังคาร Perseverance ได้ลงจอดบริเวณที่ชื่อว่า J0 Crater โดยเชื่อว่าเป็นก้นทะเลสาบโบราณขนาดใหญ่เพื่อค้นหาสัญญาณจุลินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตอีกทั้งยังรวบรวมหินแล้วก็ดินเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสัญญาณสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณโดยคาดว่าถ้าสิ่งมีชีวิตเคยอยู่บนดาวอังคารจริงคงเป็นช่วงที่ดาวดวงนี้ยังมีแหล่งน้ำโดยประเมินว่าน่าที่จะอยู่ในยุค 3-4,000 ล้านปีก่อนปฏิบัติการดังกล่าวของ NASA มีการนำเฮลิคอปเตอร์ทดลองขนาดเล็กที่ชื่อว่า Ingenuity ไปช่วยทำการสำรวจดาวอังคารและถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการบังคับการขับเคลื่อนอุปกรณ์การบินและถูกควบคุมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กลำนี้ได้ทำการบินเสร็จสิ้นแล้วอย่างน้อย17รอบซึ่งแต่ละเที่ยวทำระยะบินได้ไกลและก็นานมากขึ้นโดยความสำเร็จของเฮลิคอปเตอร์ Ingenuity เป็นการยืนยันว่า NASA สามารถนำอุปกรณ์ที่คล้ายกันนี้มาใช้เพื่อช่วยนักบินอวกาศในการปฏิบัติภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจาก NASA แล้วในปี2021ทั้งประเทศจีนและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ส่งยานอวกาศลำแรกของตนไปยังดาวอังคารยานอวกาศของประเทศจีนมีชื่อว่าเทียนเว่นวันสามารถทำการลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จบริเวณยูโทเปียแพนิเชียหรือว่าพื้นที่ราบขนาดใหญ่ทางตอนเหนือยานดังกล่าวนะครับถูกส่งไปเพื่อค้นหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณทางด้านยานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีชื่อว่าโฮปโพรบถูกส่งขึ้นไปยังวงโคจรเพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศและก็สภาพอากาศรอบๆดาวอังคารโดยต้องการที่จะเข้าใจในประเด็นที่ว่าไฮโดรเจนและออกซิเจนทำปฏิกิริยาอย่างไรในบรรยากาศชั้นบนของดาวเคราะห์ดวงนี้รวมถึงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2021นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่าได้มีการสร้างแผนที่ใหม่เพื่อระบุแหล่งน้ำที่ดีที่สุดบนดาวอังคารทรัพยากรน้ำถือว่ามีความสำคัญต่อการสำรวจดาวอังคารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยในรายละเอียดของแผนที่ชี้ว่ามีอยู่2จุดที่อาจพบน้ำแข็งใต้ผิวดินได้นอกจากเรื่องการสำรวจดาวอังคารแล้วนะครับการท่องเที่ยวอวกาศก็อยู่ในความสนใจตลอดปีที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมริชาร์ดแบรนสันอภิมหาเศรษฐีชาวอังกฤษได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวดของบริษัท Virgin Galactic พร้อมด้วยนักบิน2คนและผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจอวกาศอีก3คนหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์ถัดมาเจฟเบโซสอภิมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเดินทางไปอวกาศด้วยจรวดของบริษัท Blue Origin โดยมีผู้ร่วมเดินทางอีก3คนในทริปนี้เที่ยวบินสู่ภาวะไร้น้ำหนักระยะสั้นๆของทั้งแบรนสันและเบโซสถือว่าเป็นการเปิดตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอวกาศอย่างเป็นทางการตามรายงานระบุว่าบริษัท Virgin Galactic คำนวณราคาในการเดินทางดังกล่าวอยู่ที่ราว 250,000 ดอลลาร์ขณะที่บริษัท Blue Origin ไม่มีการประกาศตัวเลขค่าใช้จ่ายต่อสาธารณะปิดท้ายปีในเดือนธันวาคมยูซาคุมาเอซาวะมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นพร้อมผู้ช่วยเดินทางสู่อวกาศนาน12วันเพื่อเยือนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS โดยการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยยานอวกาศที่ชื่อว่าโซยูสของรัสเซียแม้จะไม่มีการเปิดเผยค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการของเที่ยวบินนี้แต่สื่อบางแห่งนะครับประเมินว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายมากถึง50ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of AmericaWashington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ